Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisa. Tapos si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang Keto Machine na bagong tabas. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumukompleto sa macho trinity, pinakamabangis, pinakamalakas, at ang taong nagja-jacket kahit hindi naka-aircon sa bahay, si Tito P!
Tito Peter, teke, tita, naka-aircon ako.
Bitch. Naka-aircon? Nakabukas? Ulul! Display ulul. Lang.
Ulul.
Ay, yabang, ay, yabang. Papatunogin, oh. Yes! Tapos wow. Papatayin na rin.
Lagi ako, na, kailangan ko laging naka-hoodie sa recording natin kasi malamig yung kwarto ko.
Naka-aircon ka ba? Naka-aircon ka ba? Yeah! Kami nga po pala guys, ang inyong machong chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami nga lang po pala ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Yan. So usapang aircon ba to? Ay, abangan. Ikaw ba, Ingo?
Hindi. Bakit
nakabukas, may takip na yung butas ng aircon ni Ingo.
Oh, may aircon na yan.
Ang tanong, binubuksan ba?
Dito sa, hindi ko binubuksan.
Kasi kung mapapansin nyo guys, na, bukod sa pag-improve ng audio ng Machong Chismisan, nag-improve din na wala na kayo naririnig na electric fan noise.
So, kayo lang naman yung palaging nag-iingay ng electric fan. Kaya nga natatawa ako pag tinatanong nyo kung may electric fan sa akin.
Hindi, pero kasi dito sa area kasi namin, dahil malinis yung hangin, dahil nasa bukid kami.
Malinis ang hangin ang pucha.
Nasa Bulacan tayo, bakit?
Ulul, dikit-dikit bahay dyan sa inyo eh.
Oy, sira
yung day. Pwede mo nga kulangutan yung kapitbahay mo pag in-extend mo yung kamay mo eh.
Oy, sira, hindi naman ganun ka dikit-dikit. Naman, ang tawag doon sa bahay na yun, detach.
Eh, sandali, apela lang ako bago mo ituloy yan. Kaya lang, hindi ko pinagyayabang na naka-aircon ako. Sawan-sawa na ako sa init ng kahirapan. Kaya, hayaan mo na akong i-enjoy ko yung fruits of my labor.
Oo yeah. Naman. Di ba ngayon kasabihan nga nila, mas madali na buksan yung aircon at gumastos ng medyo malaking kuryente kaysa tipirin mo yung aircon mo at gumastos ka sa ospital dahil na heat stroke ka.
Oo, pare.
Yeah. Oo, di ba? Saka pre, yung mga panahon ngayon, pre, parang tanggap na nating malaki kuryente natin. So, enjoyin mo na lang. Kasi parang kahit anong pagtitipid mo sa kuryente, tataas at tataas pa rin. So, mas maganda na enjoyin mo na lang yung mga bagay sa mundo at bayaran mo na lang. Yun ang dahilan kaya tayo nagtatrabahong mabuti.
Or bumili ka ng inverter na aircon para
titipid. Oo. Sa sobrang saya ko, bumili ako ng tatlong inverter na aircon. Napakayaman ko. At yung isa doon ay galing sa mga Patreons natin. So, yung isang aircon na yun tinatawag kong macho aircon. Thank you sa lahat ng mga Patreons. Pero taos puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Patreons namin and sumusuporta sa Machong Chismisan for the longest time. Yung nga, speaking of longest time, medyo tumatanda na tayo, no? Kasi, ikaw Tito Peach, pangalan mo pa lang, may Tito. Si Ingo, pangalan pa lang niya, luman-luma na, Ingo. Di ba? parang na-realize ko lang kasi, naalala ko lang, na ang dami ko na palang bagay na hindi kayang gawin. Katulad nung isang araw, nakita ko yung bakura namin. Di ba tag-ulan? Pag tag-ulan, medyo mabilis tumubo yung mga
damo.
damo. Puta, na-realize ko na lang na ano, lampas bewang ko na yung damo doon sa isang parte ng bahura. Tito Pino, nung nagpunta ka dito, yung parte na tinayuan natin, hanggang lampas bewang na yung damo.
Seryoso?
Oo, ganun. Tapos, punto ay mga aso ko, nag-hangout sila doon. Kaya lang natatakot ako kasi baka mamaya may ahas na doon.
May ahas?
Oo.
Akala mo natatakot ka baka mamaya may mag-hump sa aso mo ulit.
Gago. pero yun nga. Tapos sinubukan kong magbunot ng bato, ay ng damo. Pucha pare, siguro mga naka 5 damo pa lang ako. Sumakit na yung likod ko. Kasi parang doon ko na-realize na...
Ituhod. Sumakit.
Ay, hindi. Kasi properly bended yung tuhod ko eh. Naturo sa akin.
Pero yun, may technique.
May technique eh. Pero yung likod talaga medyo sumakit. Parang doon ko na pagtanto na parang... Ayun pala, di ba? Nag-birthday din ako nitong nakaraan.
Nga pala. Belated.
So kung parang nakikinig kayo at gusto nyong sabihin sa akin ng happy birthday, mas masaya sabihin yung happy birthday through PayPal. G-cash. Kasi may, sa Gcash, di ba may pwedeng paraan na mag-send doon na may message?
Oo, kung gusto nyo i-greet personally si Makoy, pwede nyo siya i-greet sa 0917-827-4673 via Gcash. Ganun din sa Maya. At sa paypal.me/machongchismisan.
Saka kung isi-send nyo yan para pa-birthday sa akin, ilagay nyo dun sa message. Para kay Makoy lang to.
para di kami maghati.
Maganda nga yung pagkaka-announce ninggo eh. Yung walang specifics.
Pero sige, balik tayo. So yun yan. Malapit na ako dun sa... Ano to, matas na naman. Ang dami ko nang na-realize ninggo sa katitupin ng mga bagay na hindi ko na kayang gawin. So, kayo ba may mga bagay na rin kayong mga hindi kayang gawin?
Oo, madami pare. Ako, simula ko sa pagkabata ko. Kung hindi nyo alam, mahilig ako mag-split.
Kasi nag-split ka?
Oo, pare.
Paano split mo? Yung split na naka-forward yung isang paa, nakasa likod yung isa, o...
John Claude Van Damme.
Van Damme, unat na yung itlog mo dun.
Oo, pare. Nagtataka ako sa mga... Oh.
Nakapatong ka sa drum nito? Kung...
Hindi.
Hindi kasi si Van Damme, di ba ganun?
Yung split lang, pero hindi yung kung paano i-execute. Walang ganun.
Di ba may commercial pa si Van Damme? Yung nasa truck siya.
Sa truck, yun.
Nasa truck, tapos nasa aeroplano. Lahat ng kagaguhan ng puta. Pero ayun nga, tapos nagtataka ako sa mga, ano, mga kuya ko, tsaka sa mga older sa akin, na... Bakit kaya hindi nila kayang gawin yun? Tapos bakit sila nahihirapan na yumuko at kumukunin yung mga gamit sa ilalim ng sofa? Yun. Tapos ngayon, na-realize ko kung bakit. Ang hirap pala, ano, yung mobility. Kaya importante talaga yung stretching. At saka dati nalalagay ko yung, ano, yung paa ko sa leg ko. Yun, contortionist.
Ay, yung kimchi move?
Yung kimchi?
Ah, talaga, hindi ko alam yun. Pero,
gusto mo nang masayang bagay sa mundo? Gusto mo nang masayang bagay sa mundo? Alam ko, ikaw may enjoy mo to yung ko kasi ito yung mga bagay na gusto mo. Open mo ngayon yung YouTube.
Ayun, contortionist.
Controversial yan dati.
Bakit?
Kasi nga, ano, madaming natuwa.
Puta.
Pero wholesome.
Oo naman. Talaga nag-shopping pa. Dalawa ko yung paa. Yung sa akin, isa lang.
Ano yung isa lang? Yung kanan lang?
Yung kanan lang.
Yung kaliwa, hindi abot.
Hindi abot. Parang ano, ang kailangan ko pang i-stretch siya.
Pero napag-isip ako dun sa sinabi mo kanina.
Ano,
yung
split?
Yung nagtataka sa mga kapatid mo. Bakit hindi nila kayang mag-split katulad mo?
Well-nourished kasi yung mga kapatid niya. Si Ingo kasi dati, ano eh, medyo payatot to nung bata to eh.
Pero payatot naman kami lahat. Nagtataka lang ako kasi, syempre, hindi naman nagkala yung edad namin. So, nagtataka lang ako bakit hindi sila ganun ka-flexible noong time na yun.
Pero, ikaw Makoy, kung marunong ka ba mag-split? Magsisplit ka ba?
Hindi.
For no reason.
Natatakot ako para sa itlog ko. Hindi ba masakit
yun,
Ingo?
Kasi hindi naman yung split mo na, ano, na biglang abang ko yan, iinom ka, tapos biglang, split ka bigla. Hindi naman ganon, puta.
Parang, Van Damme, di ba ganun? Parang for no apparent reason, mag-aangas lang siya, bigla lang siyang... nasa dance floor, biglang magsisplit.
Hindi pala, kamusta yung relasyon ng itlog mo sa sahig?
Pag gano'n naman, siyempre inawaan ko yung, ano, yung betlog ko.
Nakawaan sa betlog bago magsplit.
Oh, tsaka dahan-dahan yung pag-split ko. Siyempre, ano naman yun?
Alam ko yung pag-awa ko sa betlog, dahan-dahan.
Hindi, pero ano, yun nga, kasi ang nasa imagination ko, yung katulad nga nung sinasabi ni Aling Leone ngayon, yung split ng mga Bex pag sumasali sila sa ano gay contest.
May buwelo yun. Sa tumatalbog yun. Oh,
ganun yung nasa utak ko. Ini-imagine ko nung sinabi mo nag-split ka nung bata ka.
Random naman. Yung medyo
manly ng konti.
Oo. Oh. Ayun, susubukan ng ostra sa simbahan na biglang naisipan mo yung split sa harapan ng play minister. So anyway, ayun, yun yung isa sa mga ano. Ikaw ba, Tito P, ano ba yung mga nagagawa mo dati na ngayon eh, hindi mo nagagawa?
Yung ano, sa pag-squat lang nga eh. Hirap na ako eh. Yung ngayon ko na lang nababalik. Yung problema nga kasi habang tumatagal ka, yung flexibility, yun yung nagiging issue eh. Yung marami kang muscles na hindi mo na na-engage. So tendency niya mag-tighten siya.
Hindi ka ba na ano? Hindi mo ba susubukan na may daily ano stretch ka?
Pag naging busy ka na sa ano, sa work.
Hindi mo ba ginagawa yung ano, yung WAP, yung from the top make it drop, it's a
bakit
WAP.
Bakit ko gagawin?
Pare, ano yun, all out na stretch yun. Kasi di ba from the top magi-kick ka pataas from the top. Ano, from the top. Tapos
mag-squat ka sa ganyan.
Wait, Ingo, ikaw ba, pagising mo sa umaga, ang gagawin mo, sasayaw ko ng WAP?
Hindi, wag gano'n, mag-iinit mo na ng tubig para sa kape, tapos sasayaw na ako ng WAP. Tapos, pagka-WAP ko, mag-iinom na ako ng kape, yan.
Ako, ang nawala sa akin, ano nabuhasan yung tapang ko sa buhay?
Paano tapang sa buhay?
Kasi tatandaan mo, nung bata tayo, ikaw, Ingo, nakapunta ka na dito sa bahay, di ba?
Ate lang, alin dyan? Yung sa Taguig, sa Malabon.
Sa Bulacan. Sa Bulacan. Oh. Nakapunta ka na, di ba? Ikaw din, Tito P, nakita mo naman yung taas nung bakod ko sa harap.
Hmm.
Para mabigyan natin ng idea yung mga tao, yung taas nung bakod ko sa harap is 5 feet siguro yun, ha, Ingo?
Oo. Buti ko na sabihin na mas natangkad ka pa sa bakod niyo sa bahay.
Eh, matangkad kasi naman ako. Nung bata ako, pre, kaya kong talunin mula doon sa taas na yun. Yung 5 feet pababa. Pucha ngayon, pre, siguro kung... Kasi naranasan ko na rin, nung nagkabit akong CCTV, yung makita ko doon sa bakod na yun.
Mm.
Parang ano, mga good 30 seconds na, kinukompute ko pa rin yung tatalunin ko. Parang sinasabi ko, magko-crawl down ba ako dito? Or tatalunin ko? Kasi pag tinalun ko, 2 seconds lang nandun na ako eh. Less than 2 seconds nandun na ako sa baba. Kaya lang, baka tumagos yung buto ko sa tubo.
Pagka ACL ka bigla na damage.
Ini-imagine mo pa lang, nararamdaman mo na na, pucha, ganito yung sakit na mararamdaman ko. Kasi pag tumatalon ako sa swimming pool, medyo may sakit na. Ito walang tubig to eh. Tapos, full force yung gravity dito pag dito ako tumalun eh. Yun yung naiisip ko eh.
Yung masasave mo na 2 seconds, babawi dun sa ilang seconds bago ka makatayo.
Oo, so parang ano, ang nadagdag sa akin siguro is ano, nagagamit ko na yung mga mathematical skills na natutunan ko sa school na parang mass equals plus width, plus height, velocity.
Kasi plus gravity. Pero Makoy, pag ano ba, pag kunyari, iniisip mo ba natang na baka ano, mamaya may pagkatalon ko, mag-land ako sa uneven surface.
Kasama
din yun. Tangin.
Kasi nung bata tayo, pucha, wala nang isip-isip na ganun, talon ka agad, di ba?
Oo, talon ka agad. Wala nang ano eh, wala nang risk assessment, kumbaga.
Meron pa nga ako dating naalala kong katangahan ko. Alam niyo sa mga ano, yung mga truck na malaki. Meron kasi kaming truck dati, 10-wheeler. Alam niyo yung mga drop side na truck?
Oh, yung mga flatbed na...
Flatbed, pero drop side.
Oo.
May harang siya sa gilid na gano'n. Di ba? Nipis lang nun. Puta, tinatawid ko yun nung bata ako. Yung parang balance.
Yung nagbabalance.
Tapos naalala ko, mayroon ako isang beses, parang bagong ulan. Balancing aksigago dun. Dumulas ako. Tapos, In fairness, hindi ako nag-split na yung gitmang itlog ko yung napunta. Pero ang kumalso sa akin, yung balikat ko. So pag slide kong ganun, ito sumabit na ganun. Pero nakaganun ako, nakasabit akong ganun doon. Tapos siguro mga good 5 seconds na nandun ako. Siyempre, hindi ko abot yung sahig. Lahat ng weight ko nasa kilikili. Tapos parang ano, mga hindi lang 5 seconds, mga 30 seconds eh. Hindi ako makaalis doon hanggang may dumaan na ano, pedicab driver. Boy, ba't nakasabit ka dyan?
Buti hindi na dislocate yung ano, shoulder mo.
Hindi naman, pero matibay. Alam mo, pag bata tayo, medyo mas matibay yung katawan natin nung bata tayo. Eh,
no? For some reason, matibay nga yung ano.
Sa afternoon, pre, tuloy lang laro ah.
Sana yung recovery mo, yung papalay na nakakaano.
Ano, mabis yung recovery, oo.
Yung pagdalimbawa, di ba yung sa shins mo, pag tinamaan ka, yung nakaanto yung shins mo, di ba yung mamimilipit ka sa sakit? Pero kaya mong tumayo ka agad eh. Ngayon ito, parang tadyakan ka lang ng bata sa shin mo, parang matagal-tagal ka nakaload eh.
Ito, tingnan mo, ganda ng sabi ni Aling Leonie. Si Aling Leonie daw meron siyang isang moment na confident siya na makapag-over the bakod. Tapos yung kasama daw niya, sinabihan siya, ma, di mo kaya yan, mataba ka eh.
Gago.
Nagkaroon ako ng isang skill na nawala. Ano? Pero na-regain ko ulit. Natuwang-tuwa ako na na-regain ko. Di ba nung katabaan ko, nawala yung skill ko na umupo na nakataas yung tuhod.
Habang kumakain?
Kunwari nga ito, katulad nito ngayon. Nakaupo ako sa office chair. Dalawa, nakataas. Nung katabaan ko, hindi ko magawa yan, pre.
Kasi pag ginawa mo yun, nung mataba ka, hindi ka makakain.
Nakakalso yung chunk ko.
Hindi ka makakain.
Pero ang isang namimiss ko, kasi nga hindi pa ako bumabalik sa 100% na fit na katawan, yung tinuro sa akin na joke ni Ingo,
kung ano nilalagay sa tenga para
ikaw Tito P, alam mo ba yung nilalagay sa tenga para maging cute?
Ano?
Tuhod. Ito yung advantage ng meron kang ano, Pedro. Ay, cute.
So, dali. Sa mga nakikinig, hindi nagigit.
Hindi. Huwag mo i-describe. Kung nakikinig kayo ng Machong Chismisan ngayon, idikit nyo yung tenga nyo sa tuhod nyo. Cute na kayo na pag nadikit nyo kayo yung tuhod nyo.
Ang problema, pag may tatanga-tanga ng listener, tapos ang ginawa, nakadiretso yung ano, yung tuhod. Tapos parang nila naabot yung ano, yung tuhod. Tsaka yung tenga.
Dati nagagawa ko yan. Ang maganda lang, mas naging nakakatawa yung joke ngayon, Ingo, pag ginagawa ko.
Kasi naging bilog na ako eh. Putang ina.
Kasi pag ako, ginawa ko ngayon, mas nakakatawa kasi may effort tapos nagsastruggle ako. Tingnan mo, gagawin ko ngayon. Oh.
May distansya pa.
Oo. Pero yun yan, mas ano, okay, tama, sinubukan daw ni ano. Sinubukan daw ni pangalan ito, si Claude. Oh, di ba? Yun ang hindi, ano, gusto ko ma-achieve ulit, yung magawa ko yung joke ulit na yun.
Isa sa mga ano, favorite, sa mga hindi ko nagagawa, pare recently ko lang nalaman. Kasi, ano, kumakain ako ng bololo. Alam nyo naman yun, Tito P, Makoy, na paborito talaga yung bololo. Pucha, ano, pagkakain ko ng bololo, as in yung maro ah, sumasakit na yung ulo ko.
Pero yung Tito P ang pinagkaiba namin, Ingo. Kasi for the longest time, nagpaplano na kaming kumain ng bulalo together. Tatanda mo, Ingo, Grand Central pa yung gusto mong kainan natin dati.
Yung sa likod ng Grand Central, yung babae ng gym namin.
Kasi mayroon siyang kinakainan doon. Ma-discover ko, yung kinakainan niya ng bulalo, hardcore bulalo pala. When I say hardcore bulalo, puro litid. Ako kasi hindi ako pa ng litid.
Ay, hindi ba?
Depende. Pag makunat ko natin litid, hindi masayang kainin.
Ayoko talaga pero, eh. Ako ayoko talaga. Si Makoy more talaga, fan ako ng laman.
Si Makoy talaga yung texture. Sa texture siya nag-ano eh. Medyo may kinikilabutan.
Yun yung gag reflex ko.
Oh, yung gag reflex.
Tabang buhay saka litid.
So hindi pwede kumain ng...
Hindi rin yung tabang buhay. Sorry.
Ano yung tabang buhay? Yung ba yung may buhay mo?
Hindi. Not necessarily may
yung sa sinigang.
Sinigang. Yan. Yung tabang buhay.
malambot.
Oo, yung parang ano pa siya, yung jelly.
Kahit ako nasusuka ako dun.
Dahil sarap na na. Anyway, sige.
Di ka diri yun, pre. Hindi ko maya yun. Inimagi ko nga lang ngayon. Ano yun? O, teka.
Sabay suka eh.
Pero ano, mas hardcore pa yun kung tabang buhay. Yun na, yung may buhok. Oo, yun. Mas hardcore
ay,
yun.
Ay, di. Ano yun? Ibang usapan kapag may buhok.
Oo, hindi. Sa hindi taba yun. Ano yan? Balat.
Balat.
Hindi, balat. Tabang buhay with balat na may buhok. Oh, with tato.
Oh, with tato. Tato.
Ay, buhok.
Lahat ang mga ano, red flag. Doon.
Tapos may, may mantikan tulog pa. Sabi nga ni Kumparing Ram, yung may tatak ng pagkakasuri.
Parang ayoko na yata malaman kung nasuri ba siya o hindi.
Oh, pero nasulit na combo yun.
Nasarapan ako hulit nung huli. May tatak ng pagkasuri. Ayoko. Pero dapat diba safe naman yun?
Oh, safe, oh,
safe yun.
Yun.
Edible naman yung tinta nun. Pero yung combo ng tatlo, yung may buhok, may utong, saka may tatak. Yan yung okay siya na, ano? Yan yun, okay siya na, fuck shit, bakit ganito?
Three hit combo ka.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kanina, kung pansin nyo, nung start ng show, medyo hindi ganun kaganda yung timpla ko.
Mm.
Kumain kasi kami sa labas nung misis ko. Nag-itolyokan kami. Merong itolyokan dito, pre, sa Bulacan.
Ano man? O saan yan?
Parang itolyokan hipon. Itolyokan na... Itolyokan na... Ano? Sangyup?
Hipon plus sangyup.
Wala naman tayo sa sangyup.
Magkano? 500?
349.
Anong klaseng hipon yan?
May kaya ano pa? May only ano pa? May only tahong and only scallops.
Hindi ba yung pampansit na laking hipon to?
Pare, meron akong nakainan na ganun. Last time, only wings saka ano, only wings saka hipon, pero hibi.
Yung hipon na pang ano, pampansit na ano, pansit
bigo. O pang-okoy. Pero alam mo, sa hirap balatan nun, kinakain ko na pati balat.
Oh,
pwede
ulo.
Naman eh.
Pwede naman. Pero itong kinainan ko kanina, legit.
Oh.
Hindi naman, hindi hibe. Hindi naman kasing laki nung pinakain mo sa akin, Ingo. Kasi si pare, dito PC, Ingo. Pucha, pare, ito yung pupunta ako na may party dyan. May sugpo.
Malaki, malaki talaga sa akin.
May sugpo mo. Ang laki.
Isugpo.
No, pare, ano, ang saya kong hangin ka, Ingo. Tapos, ano, nag-take out pa ako. Nag-take out ako. Nung nandun ako sa bahay ng Ingo.
Para sa misis mo yan, lo.
Naka-anim na sugpo ata ako. Naka-pito. Sugpo, ha? Tapos pinag-uwi pa ako ni Ingo ng ano. Mga 8 yata yung nilagay niyang sugpo. Ganun. Pero balik tayo dun sa ano. Para yun niya. Yung kinain ako dito, ang ginawa ko, kasi yung sinaserve kanina, kare-karing ano, kare-karing seafoods.
Oh. Ah, wow. Okay.
Oo. So... Nagkaroon ako ng, hindi masyado masarap yung sauce nung sangyup. Nagkaroon ako ng brilliant idea. Crispy grill ko yung ano, yung sangyup na baboy.
Ah, putik. Naging crispy kare-kare.
Oo, pre. Ang ginawa ko, yung baboy, yun yung nilagayan ko ng, binaliktad ko. Doon ko nilagay yung gulay. Tapos nilagyan ko ng sauce nung kare-kare. Saka ano, saka ng bagoong. Pari, yun yung sangyup Pinoy. What a place. Yes.
May gumaya na sa'yo.
Medyo tulala lang ako kanina nung nag-start tayo.
Food coma ba?
Yun ang namimiss ko, yung kakain ka ng ano.
Kahit anong gusto.
Kakain ka na kahit anong gusto mo na hindi ka tatablan.
Magdagdag rin ako dyan. Yung dati rin kasi sa batch namin. Hmm. Alam mo yung nasa ano early 30s ka pa lang or late 20s. Meron ng...
Matagal na sa'yo yun, no?
pero may mga batchmate ka na nananakit na yung batok pag kumain ng
Ingo, hindi niya kinorek na makakiyo na lang kasi hindi kaya kumain.
Una sa lahat, di tayo nagkakalayo.
O sige, tuloy mo. Ano yun? Namamapa ka na lang.
Hindi, yun nga. Pag kumain ka ng, di ba, ng lechon kawali, ng maro. Mm, meron at merong hahawak sa batok sa inyo eh pag kumain ng...
Meron, totoo. Oh. Yung parang parang napapagalitan ng nanay. Nagkakamot ng ulo, nagkakamot ng batok, gano'n.
Yun, lobster pa pala, lakas makataas nun. So, na-experience ko nga dati, walang gumagalaw ng lobster, ako yung pumapapak dahil ako lang yung hindi mamamatay eh. Mm. Pero nung kumain ako ng bone marrow na ano, yung sa Paris.
Sa Quezon City yun eh, di ba? Yung binoblowtorch yung Paris.
Oo. Pero dito sa ano eh, sa may Project 8. Doon, for the first time pare, doon ako parang humiga sa sopa namin dahil sa sobrang...
Ay! Sige. Maganda yan, pag-usapan natin yung ano, first high blood encounter mo. Nakatatanda ko pa. Sige, sa'yo, ikaw, yun ba yung first high blood encounter mo?
Oo, yun.
Sige. So ano, bone marrow, ano yan, recently lang?
Ano, nung last year, nung kasagsagan ng lockdown.
Ano, late na yung ano, late na na-pop yung high blood cherry mo.
Oo. Sobrang ano nga eh, sobrang bago sa akin yung experience eh. Ito pala yun.
Oo.
Ito, parang pag nakikita ko yung mga batchmates ko, ito pala yung na-experience nila. Parang, I feel like I belong, pero...
Parang ayaw mo ba, no? Maging
ayaw
bilong.
Ayaw ko masumapan.
Ako, ano, natatandaan ko yung eksaktong first high blood experience ko.
Pati ba oras?
Ano yan, pre? Call center days, Ingo. Doon pinagtrabahuan natin.
Sa Cubao. Oh.
Kumain kami. Hindi naman Cubao, Eastwood. Kumain kami, pre, sa Eastwood. Ano, nasakto kasi na lagay kami sa morning shift. Tapos mayroong okasyon, birthday ata yun. Kumain kami sa Jerry's. Pagtawid mo ng Eastwood, may Jerry's doon eh. Tapos pare, first time kong kumain ng crispy pata. Believe it or not, first time kong kumain ng crispy pata, mga 20 plus na ako. Kasi maarte nga ako kumain ng bata ako eh.
Ayaw nga pala.
Maarte ako kumain ng bata ako. For some reason, nakita ko yung crispy pata, mga masarap. Tapos nung nasarapan nga ako, alam mo yung ako yung naiwan na di ba ang sarap simsimin nung mga medyo ano, yung mga nakakapit na bala. Tapos yung mga nakakapit na laman doon sa buto.
Oh shit.
Puta, ako naiwan doon.
Yung dark meat ng crispy pata.
Yun talaga yung parang malagkit. Yung sinasabi nila na pag kumakain ka ng crispy pata sa bagong taon, mawawalan ka ng daliri.
Ah, bakit?
Kasi pag ano, pag naglibintador ka, didikit sa'yo kasi. Ganun, pre. Pucha, pre. Ano, yung tipong dalawa na lang kaming naiwan doon kasi nga lahat sila nagtayuan na ako, ano, nagpa-flashback na talaga yung buhay ko. Tapos pagdating sa office, naglagay na ako ng cold compress
sa
batok ko.
Tapos hindi mo maintindihan kung ano yung nararamdaman mo.
Hindi mo alam kung masaya dahil parang nag-hallucinate ka na high ka. Or medyo may takot ng konti sa puso mo kasi nga medyo makapal yung batok mo eh. Yun. So basta ako yun ang namimiss ko, yung kaya mong kumain ng kahit ano without worrying about ano repercussions.
Wala ko yung nakakapal yung batok.
Hindi. Okay, going on. Natatanda mo yung first high blood experience mo?
Oo, pare. Ito yung time na ano, na tangit, parang ang nasabi ko sa sarili ko na tangit, ito parang yung feeling na yun. Ano yan? 2014.
Recently lang din yun.
Oh,
kumpara sa akin kasi yung unang trabaho
na
mga 8 years.
8 years ago kasi ako ano eh, mga 2022 yun, 2002 yun eh. So, okay. Hindi, 20, hindi, ano ba yung trabaho natin?
2005?
Sige, tuloy mo yung go, sorry.
So, yung time na yun, dalawa rin pa trigger sa akin. Yung isa, tawa ako ng tawa nun. Basta kasama ko yung mga tropa ko nun. Tapos, nagtataka ako, ba't ang tigas ng bato ko? Tapos, parang ayaw niyang mag-subside yung pagka matigas. Tapos, habang tumatawa ako, sumasakit din yung ulo ko. Tapos, yung una, hindi ko na pinansin. Tapos, yung second instance doon, same year din, naalala ko yun, na parang parang naiinis yata ako noon. Eh, nakalimutan ko na kung bakit ako naiinis yung time na yun. Pero nung nainis ako bigla noon, biglang sumakit yung ulo. So, inisip ko, tanga na, ito ba yung...
Bebo mo sumakit? Bebo mo.
Hindi pa naman ako naging sex bomb. pero yun yung high blood experience ko na parang nagtataka ako na bakit sumasakit yung ulo ko, bakit kumakapal yung bato ko. Tapos nagpa-check up ako, may fatty liver na pala ako. Kasi kain ako ng kain ng Army Navy. Parang 6 months ako, lunch ko Army Navy.
Nga pala, may papasok nga pala dapat tayong sponsor na isang fast food. Nagsabi sa akin yun, na-cancel na daw. Army Navy yata eh.
Sunaliin ko, anong in-order mo sa Army Navy nito?
Yung burger lang.
Bully burger?
Yung bully burger. Pero one patty lang naman siya. So,
pero araw-araw, burgers yung ano mo ah.
Oh, kasi ano yun, nanggaling kasi ako sa night shift. Kaya yung, nagdoon yung weight ko, bumaksak. So naghahabol ako ng ano, ng,
okay.
Yun, ng weight. So, ayun, nag-fatty liver.
Ako isa pang namimiss ko sa mga bagay na kaya kong gawin na hindi ko na masyado na kayang gawin yun. Dati kaya ko mag-drive ng 12 hours.
Oo yung, nga. Kwento mo nga sa akin yan. Talaga nag-e-enjoy for some weird reason. Nag-e-enjoy ka mag-drive. Period. Nag-e-enjoy ka mag-drive.
Hindi. Especially, ngayon medyo hindi ako nag-e-enjoy mag-drive sa traffic. Dati kasi parang nai-enjoy ko pa dati sa traffic. Siguro, kasi nga, alam niyo naman ako, nakikinig ako ng podcast sa traffic dati. So parang minsan nga nalulungkot ako pag mabilis yung bahay kasi hindi ko natatapos yung episode. So, ngayon, trinay ko mag-drive dati ng vegan ulit.
Oo.
Oh, syempre, hindi ko na kaya. Iba na.
Inanto ka na or...
Oh, yun.
Vegan?
Inanto.
Medyo tinatamaan na ako ng... Anto.
Ilang hours ba vegan?
Eight. Pero alam mo ba kung bakit yun yung una mong mapupuntahan pag pupunta ka ng Ilocos?
Bakit?
Kasi pag nakarating ka ng vegan, alam mong you've only just begun.
So may tanong si Aling yun, Nina, ano ba yung puyatan range natin ngayon? Ngayong edad natin?
Ay, wala na, pre. Kita mo ka kanina, naantok na ako. Kasi ako, kaya hindi na rin ako nag-explore ng opportunities ng trabaho na panggabi. Tingin ko hindi na ako tatagal eh. Kasi yung huling trabaho ko na panggabing ko, di ba yung sumira ng buhay ko na parang nawala, na-disconnect ako sa lahat ng social friend, ng socials, hindi na ako maka-attend ng mga ano. Tapos, yun nga, kakain ka ng madami to compensate for the puyat. Yun yung hindi ko na kaya magpuyatan. Pero, minsan pag weekend, nasusundutan ko kaya ko hanggang 4 eh.
Pero
hindi, wasak na ako noon. Yung talagang, dati kasi kaya ko kahit hanggang kinabukasan, walang tulugan eh.
Tapos yung gising mo, noong 4 a.m. na yon, functional ka pa rin. Hindi kayong lutang na
Hindi, matutulog ako ng 4.
Oo, kaya nga. Tapos matutulog ka ng 4, ano hours ka gigising?
Automatic, 8 eh.
Tapos yung 8 na yon, functional ka ba?
O syempre magwawalis na ako saka magsisiga na ako noon.
Ah, functional ka pa rin. Hindi kayo lutang.
Pero ikaw, babawian ko ng gabi. Yung kinabukasan na gabi parang around 7 or 8 medyo groggy na ako niyan.
Ikaw Tito P. Ano yung mo? yung puyat hours ngayon?
Depende. Kaya ko pa rin magpuyat mga hanggang 4. Minsan umabot ng 6. Pero pag natulog ako nun, kailangan ko siyang bawiin.
Dapat 8 hours din. At least 8 hours.
Kasi nasanay na talaga ako na ani na mababaw lang tulog eh. Kahit bigyan mo ako ng 4 hours.
Hmm. Kasama ba sa pagtanda na ano? Meron ka ng automatic alarm sa body mo in the form of ano in the form of mo. In the form of wiwi.
Ay, hindi.
Pucha ako kasi pare, parang yun ang gumigising sa akin eh. Parang sinasabi sa akin ng katawan ko na huy gago, kailangan mo ng gumising kasi puno na yung pantog mo.
Kaya titigilan ko na uminom bago matulog eh.
Pero kasi yun, ako na masawa ni Lord, ano nga, minsan talaga nauuna, ay kadalasan pala nauuna ako sa alarm ko. Kasi ang alarm ko around 7:30, 7:45 eh.
Mm.
So nagigising na ako around that time.
Ay, may pasok? Pag may papasok ka sa office?
Oo, pag may pasok.
Okay.
Yung pala yung na-miss ko. Yung kaya kong makipag-inuman kahit may pasok. Tapos, yung tipong pag-uwi mo ng bahay, parang kahit
ligo, tulog konti.
15 minutes ka lang na ano, power nap ka lang.
Yan yung tingin ko okay sa build na sa build ko. Kasi, ano, parang ever since, kaya ko nga makipagwalwalan na, yung kaya ko yung ganon, yung katuloy nga sinabi mo na may gagawin kang activity sa gabi. Na kunwari abutin ka ng 1, kailangan abutin ka ng 2, pero kailangan mo gumising ng 4, kailangan mo gumising ng 5. Kaya ko yun. Hindi ako masyadong ano, hapit sa tulog. Na pag, basta nakatulog ako ng 2 hours, pag kailangan gumising ng 5, kaya yun, G yun, G. Ikaw yung kaya mo ba yung ganun? Ikaw kasi parang hapit ka sa tulog kasi pag, ano, pag weekend, bawi tulog ka eh, no?
Oo, bawi yung tulog ako. Talagang nag-hibernate ako.
Paano yung pinapabayaan nyo na magutom yung anak mo?
Hindi naman. Kaya nga, ito yung reason kaya ano eh. Kaya sinosorry ko sa malabon yung mag-ina ko eh. Kasi ano, compelled kasi ako na ano eh, na pag umaga, mag-prep kagad ako ng ano, ng pagkain. Kasi nga,
dapat, yung anak mo.
Oh, may oras yan eh. Pero, siyempre, pag weekends, like, sige, ano, uwi na kayo. Para, kasi, yun,
may time mo yun.
Oo, sinasabi ko din sa misis ko na, ano, compelled ako na mag-prepare ng breakfast para dun sa, ano, kay Junior. Yun. So, dahil nga, ano, wala na siya dito, eh di, tulog ako,
kaya,
ano, bongga tulog.
Kaya lang, huwag mo nang tatawagin na Junior yun, ako, Ingo. Nasanay kasi ako nung pag sinasabi mong Junior, nagre-refer ka sa titi mo eh. Kaya parang messed up na tinatawag mong Junior yung inaanak ko.
Sige, good point. Noted yan, noted yan.
Saka magkaiba naman kayo ng pangalan.
Parang ganda nang ma-establish yung schedule ni Ingo.
Parang ano yan. Actually, ano, itong schedule ko na to, ever since na naging kami nung ano, nung misis ko, ganito na na kasi magka-live-in kami tapos every weekend may kaya-kaya kaming bahay na pupuntahan. I mean, parents niya, parents ko. So, yun. Hmm. Hanggang ngayon, ganun pa rin yun, no? At mukhang, ano naman, okay naman. Eh,
yeah, at least, ano, win-win din kasi nakikita ng
nakikita ng lola.
Nakikita ng biyanan mo yung apo niya.
Hmm.
So, sa ano pala? Shoutout nga pala dun sa ano? Dun sa nag-sponsor sa atin ng beer.
Oh, si ano?
Si Mavin.
Si Mavin.
Oh, shoutout nga pala kay Mavin kasi ano, yun yung ginamit ko pang buhay pa eh. So, nung birthday ko, nag-cheat ako. Kumain ako na sandamakmak, pre. Mordered ako na isang pizza. Pizzang pang mahirap.
Teka lang, saan kayo kumain muna pala muna? Saan ka nag-celebrate ng birthday mo?
Ay, so yung pinaka-birthday sabihin mismo sa Baguio.
Ah, anong restaurant? Baka okay ba? Okay ba yung review?
Sa Manor.
Ah, talagang yun talaga puntahan ng mga turista? Ng
hindi, lang kasi, siguro yung sabi kasi force of habit na pag nasa Baguio kami.
Manor.
Okay. So, ano, parang magbe-breakfast meal lang kami doon. Kasi ang ginagawa namin mag-asawa, pupunta kami ng Baguio. Ano yan eh, kasalanan talaga sa buhay yan. Food trip kami doon.
Oh, kasi sayang naman yung biyahe nyo eh.
Oh, so
kasalanan ng bubble
bath. Parang sandali lang yung trip namin sa Baguio. So, umalis kami dito ng July 25.
Oo.
Nang alas 5. Dumating kami doon ng alas 9.
Ha? 4 hours lang ah.
Oo. Nag-away lang kami ng konti. Tapos kumain na kami.
Kailangan mo talaga yung nag-away kayo ng konti.
Kasama yun, kasama yun. Tapos kumain kami. Yung night market? Bumili ako ng ng long sleeves. Ewan ko, pinagdadasal ko na ito. Na buhay pa sana yung may-ari.
Ay, okay na long sleeve.
Oo. So, okay. Na-try ko lang kasi natuwa ako 150. Pero may tag pa eh. Yung, okay. Ewan, medyo outdated something shit. Papakuluan ko na lang sa washing machine. Pagkawa na.
Pinaringgan ang washing machine.
Tapos kumain kami sa anong tawag doon? Volante. Kasi yun na lang yung bukas.
Mm.
Pag nasa Baguio kayo, lagi ko yung pupuntahan, Volante. Pakapanalo ng apple pie a la mode dyan. Minura lang ako ng tindera eh. Kasi sabi ko, iti-take out ko, uwi ko sa Manila. Sabi sa akin, gago ka ba sir? Ice cream yun eh. Sabi sa akin. Pansin ko lang sa Baguio, di sila mahilig magbigay ng yelo.
Bakit?
Porkit ba malamig yung lugar? Ayaw mo nang inumin na may yelo?
Yata.
Gusto ko malamig yung malamig yung iniinom ko.
Kasi nung nakapunta ako sa...
Ayaw ba naman ice eh.
Kasi nung nakapunta ako sa malamig na lugar, hindi nga nila nire-ref yung mga soft drinks nila eh.
Pero hindi naman ganun kalamig sa Baguio, para hindi mo ano.
Hindi, pero sa Thailand naman, kabaliktaran. Parang 80% yellow, 20%
coffee. Ayaw, ganun ka-hardcore, di ba? Yung mga nasa ano. Di ba binibenta nila yung soft drinks doon na nilagyan lang ng yellow?
Oh.
O teka, balik tayo. So, ano pa yung mga bagay na yun pa kaya?
Hindi, nabanggit mo na yung pagkain eh. Ang nami-miss ko, yung kaya kong kumain ng hindi,
tataba.
Hindi ko po problemahin yung ikatataba ako.
Oo, yung magigilty ka ba?
Walang guilty-guilty. Kasi, alam mong, pagkatapos mong kumain, payat ka pa rin pagkatapos.
Yun nga yun.
Tayo dati, Ingo, no? Kami ni Ingo dati, pre, bago kami umuwi, kakain kami ng quick-quick niyan eh.
Hindi pa yan. Walls muna, walls. Oh. Ito si Makoy. May sa mga hindi nakakaalam, yung walls, ito yung group of karinderia na iisa lang naman yung lasa ng pagkain nila pero hindi namin alam kung bakit pa kami pumipili kung saan kami kakain. So anyway.
Pero let's just to make things simpler. Lahat ng eskwelahan may pinagyayabang na kainan. So sa Mapua, yun yung pinagyayabang na kainan ng Mapua.
Oo. Tapos ito si Makoy, parang naisipan niya na, tignan natin. Eh kasi may nag-serve sila ng sabaw eh. Naisip ni Makoy, tignan natin kung ilang kanin ang pwede kong makain. Ewan ko, naka-apat yata si Makoy nun. Four cups of rice.
Excuse me, anim.
Anim, putang ina.
Oo, anim. Kaya yun. Achievable yun nung college days.
Ayun, yun yung yung advantage ng may sabaw.
Masarap pa yung sabaw doon, sinigang.
Oo, talagang hindi siya yung sinigang. Ano yata eh, feeling ko yun?
Sinigang na sa Shea yun eh.
Oh, sa Shay. Tawag doon sa inano kong... masarap. Hindi siya nor na sinigang. Sa Shay.
Pero
kasi yun. Hardcore yun.
Tapos may
isa pa... Kailangan yung sabay para makarami ng kanin.
Sabaw? Oo. Oh. Kasi madaling mano eh.
Wala akong ulam noon. Nasa bowl lang.
Wala akong
ulam. Seryoso?
Oo.
Hindi ko matandaan yan. Pero meron na tayong classmate.
Pero may coke ako.
Botek.
Pero di ko sinabaw yung coke, ha?
Hindi, pero anim. I mean, kaya kong dalawa tatlong kanin, basta yung sabaw ng adobo. Pero yung anim, hardcore yun. Ang naalala
pero,
ko yung anim.
Pero yung adobo mo, may, hindi, adobo na may buhok sa kami.
May utong, tsaka may tatak ng pagkasuri.
Wala nga, sabaw lang eh. Ang meron lang yung...
kaya nga sabaw kinain mo kasi may utong, Facebook. Hey, matindi sila. May tatak ng bakas sa Rhea.
Matindi rin talagang ano, sila dyan na parang sinabi ni Tito P, ang pwede mong patoppings, tapos nakagulat, oh, bakit may ano daw, may laman. Hindi, sa'yo na yan. Tapos pagkala, kakita dito.
Oh, teka. Sa tatlong nabanggit,
oh,
may buhok, may utong, may tatak ng pagkasuri. Ano yung kaya mong kainin doon kung isang katangian lang ng baboy ang matitira?
Buhok, pero tatanggalin ko yung buhok.
Hindi, walang alisan.
Hindi, walang alisan.
Yun na nga mismo eh. Kunwari, oh, ilalatag ko sa'yo, sinigang. Either yung slab, puro utong,
yung mutant na punong uto.
Tapos yung isa naman mabuhok. Yung isa naman
parang buhok, parang itong buhok ko, o parang bulbul na buhok, parang
yung
walang
baboy, yung okay.
Wala namang bulot na buhok yung baboy.
Oh, pala no,
saka hindi naman panot yung buhok ng baboy.
Fuck you.
O may tato. Ako siguro doon ako sa may tato.
Oh, parang yung tatak na yung ano eh. Kasi
ano nung nakikita mo kung anong grupo ng baboy.
Sputnik. Sige, Sputnik.
Parang yung tatak na sa akin. Yung...
Kayo sa chat, kung may ano, sige sa chat, tulungan nyo rin kami sa chat kung ano yung pipiliin nyo. Either may utong, may... Hindi, basta pipili kayo. May putong, may buhok, o may tatak ng pagkasuri.
Doon sa tatlo, alin doon yung tatanggalin mo na isa?
Hindi, kung ano yung kakainin mo.
O sige, hindi mo pwede. Dapat dalawa. Dapat yung sa tatlo, dalawa doon kakainin mo. Para mas kadiri.
O ito, sabi ni Tintin. Yung may tatak na lang kasi edible naman yung ink. Kaya kasi parang icky eh.
May trust issue ako sa ink eh. Kasi baka mamaya ma-lead poisoning ako dun eh.
Oh, sa bagay, no? Puta, malay mo ba kung anong tinta ginamit dun? O ito, si Jonel. Yung may bulbul daw. Gago, walang bulbul. Yung baboy. May buhok. Yung may buhok daw yung sa kanya. Yung
may balahibong pusa. Sabi ni Oliver Liu, yung tattoo daw yung kakainin daw niya. At least sure daw siya na ano, tumaan sa ano, pagsusuri.
Oh, si Mark Evan, yung utong daw para nasarapan yung baboy. Gagong putang din.
Good answer.
Oh, ito si Aling Leone, what's wrong ba with the nips? Sabihin mo sa amin, Aling Leone, what's right with the nips?
Baka umuungol yung baboy pag ano yung kinain. Pero pare, wow. Naalala ko, mabalik tayo dun sa ano, dun sa number of rice na kinain mo dati. Wow. Sa mga hindi nakakalam, or di kaming classmate dati, na, siyempre alam nyo naman yung ano, yung Henlin, yung steam siomay nila, ang ginawa niya, kung ilan yung steam siomay niya, ganun karami yung rice na in-order niya. Tapos kumuha lang siya ng sabaw dun sa canteen namin.
Oo.
Ayun.
Sino ba to? Yung swimmer ba to?
Hindi. Yung ano, yung malaki ang katawan na nag-judo.
Ah, kilala ko yan. Shoutout natin yan. Kaibigan ko yan. Kumpare natin yan. Kaka-join niya lang sa Machong Chismisan Group.
Ah, si Lemuel?
Oo, shoutout kay Lem. Oh. Okay.
Ayun. At saka, fun fact. Nakita ko si itong classmate namin na to sa Robinson's Ermita dati. Long time ago na. Pare, pucha. Na-shock ako. Tapos naisip ko, tana, gito ba kagwapo si Lemuel na itong college?
Lagi gwapo si Lemuel.
Oh, tapos...
Alam mo ba dati, merong... Yung kaklase namin na pogi na to, si Lemuel.
Nadidiri si Finch.
Hindi kinakabahan ako sa susunod na hihirap ni Ingo pag may kinompliment si Ingo, most likely, tatarantaduhin niya pagkatapos.
Ay, hindi.
Hindi namin tatarantaduhin to. Takot kami dito.
Magugulpi kami nun.
Malaking, legit.
Pari legit to, mama to. Pero ano talaga, gwapo to. Meron dati sa kanya may crush na lower year.
Sadali. Oh. Pag sinasabi mo mong pogi siya dahil hindi dahil sa takot.
Hindi, pari, guwapo talaga.
Legit, guwapo to.
Guwapo talaga to. Walang guwapo. Ano, miski misis ko kinikilig sa kagwapuhan nito eh. Pero sige, balik tayo.
Sandali, idagdag ko lang. Alam mong tunay na guwapo yung lalaki. Pagka pa lalaki yung nagsabing guwapo.
Oo, oh, oo oh, 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 naman.
Pero no, ako, in fairness ha. In fairness to me. Hindi ko na-appreciate yung kagwapuhan niya nung bata kami. Alam ko lang na madating. Oh, alam ko lang na may dating siya. Pero ngayon, pag ina-analyze ko ang listahan ng kagwapuhan, guwapo siya. O ngayon, balik tayo ngayon sa kagwapuhan niya. Mayroong lower year sa amin. Sa atin, sa Mapua.
Oh, kilala ko ba yung lower year na
yun? Hindi mo kilala to. Hindi mo talaga kilala. Yung lower year na to, sa sobrang crush siya kanya, inuferan ako, nabilin yung picture na meron kami na nakahubad yung grupo namin. Tatanda mo yung picture namin ninggo na nakahubad kami lahat?
Hindi pa naman maganda yung katawan niya dun ah.
The mere fact na hindi pa nga maganda yung katawan niya, binili niya eh. Binili niya sa akin ng 450.
Ha talaga?
Oo, pre!
Ah, dahil okay, pogi nga to.
Oo, ganun. Ewan ko, kasama ako sa pinagnanasaan niya kasi nakahubad din ako dun. At ano, linawin ko lang ha, t-shirt lang yung wala kami. Pero, teka, i-reveal natin para sa mga Patreon natin. Hanapin ko kung makikita ko yung picture na yan.
Habang sabi mo yan, paalala ko lang sa mga nakikinig, tama po yung pinakikinggan nyo, Macho Jismisan to. Kahit pogi yung pinag-uusapan na, hindi ko alam paano kami napunta dito.
Wala ka. Nung college kami, pinapakita ko pala yun, no? Yung FB ni...
Hindi, papakita ko ngayon, nakaubad tayo. Oh, sige, kami pala. Sige, pero baka sabi...
Yan, si Lemuel.
Huwag mo na sabihin niyo ang apelido. Baka magalit sa atin, bugbugin tayo nun eh.
Oo, pala, no.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Oh, sige, tuloy mo. Oh.
Ayun. Itong si McCoy, speaking of binibentang picture, itong gagawin McCoy na to, sinumbong ako doon sa girlfriend ko na wife ko na ngayon. Na may mga babae ako na nasa loob ng wallet ko, yung mga pictures nila.
Para alam ko kung ano yung pwede ko ikwento, okay lang ba ikwento ko yung storya o aawayin mo ako pag nagkwento ko ng storya?
Hindi, huwag na. Ito na lang para mabilis lang yung, ano, yung story. So yung point ko lang naman, chinucho ako sa misis ko na may mga pictures ako ng mga babae sa wallet ko na dapat ibibenta ko siya doon sa isa din namin ka-batchmate.
Bro, treasure possession mo yun eh.
Hindi, ibibenta ko yun ha.
Yeah.
So, ayun. Hindi ko na nakita. Sa damay pa yung...
Alam mo, naranasan niya na mga principal ng misis niya. Kinumpis!
Oo, kinonfiscate talaga. Tapos, inahalap ko na dati yun. Sa'yo, nasa yung mga pictures ng mga kinuha mong pictures. So, sabi niya, wala, hindi ko na maalala kung nasaan. Eh, pukang inang Mark yan. Ay, Makoy yan. O, tingang inang Makoy yan.
Pero so, ano, hindi naman, ang dahilan ko naman nun dati, hindi naman para ipahamak ka.
Fuck you. Hindi ko alam kung ano yung dahilan mo nun.
Anong dahilan na bukod sa hindi ipahamak, paki-justify nga sa akin?
Wala lang, gusto ko lang makita ng ano, mag-away sila nung time na yun. Napaka-perfect kasi nung relationship nila nun eh. Gusto ko lang makita. Wala, hindi natin makita yung picture na ano eh. Huwag mo na masyado ibenta si Lim. Nakakaya. Baka sabihin nila.
Para siyang Bortang si Richard.
Oh, actually, parang come to think
Richard,
of it. Oh.
Richard Gutierrez nga, ano? Medyo,
hindi.
No?
Richard natin.
Ayaw nga, no? Maghawig nga sila ni Richard, no? Gwapo rin. Pare, si Richard. Pare, gwapo yan nung bata kami.
Gwapo rin naman siya.
Hindi kasi, yung si Richard, para sa mga nakikinig, guys, ano yan? Tisoy.
Tisoy pa rin naman siya hanggang ngayon.
Ang problema lang, Kasi nga kami pre, mga local kami. So pagkasama namin si Richard, angat na angat yung kapugian niya habang kami mga lokal, parang ano kami, parang kaming lupang sa gigilid, ano, sa, ano, aliping sa gigilid.
Sa gigilid. Oo, oh, eh, nasa kalookan kayo. Eh. Oh,
pero ang lamang lang namin kay Richard, ang lamang lang namin kay Richard, since Tisoy siya, pawisin.
Mm. Oh.
Pero ang problema kay Richard, kahit pawisin, mukhang mabango pa rin.
Oh, Tisoy.
Oh, Tisoy. Yun ang lamang. Kami dati, parang magkanong kami isang pawis lang. Mukhang ano eh, mukhang mabaho na kami. Actually, kahit wala pa kaming pawis,
mukhang mabaho na kami. Pawis eh.
Oo. Oh. Anyway, pero, so yun. Pero, ano, hindi ko mahanap yung picture eh. Sige, tuloy mo na yung go.
Actually, ang impression ko sa mga hindi nakakilala kay Richard, isa siya sa mga long-time listener ng show. So, maraming salamat, Richard. So,
at Patreon natin.
At Patreon namin. So, yung kay Richard, nung, siyempre, for the longest time, sa Zoom lang natin siya nakakita. Tapos nung nakita namin siya in person, hindi ko masabi sa kanya na, ano, medyo, akala ko matangkad ka.
Teka, may picture ako ipapakita, hinahanap ko lang eh.
Ang iniisip ko kasi, kasing tangkad niya si Mark eh.
Sino bang Mark?
Ay, sorry, si Mark. Sorry. Sa kasi si Bart. Kasi tangkad niya si Bart. Si Bart yung ano, yung classmate natin nung ano, nung college.
O teka, may bonus ako. Dahil papakita ko sa inyo guys yung itsura ni Ingo nung college kami. So, ito again, another plus para sa mga Patreon subscribers. So, ito ID picture ni Ingo nung college kami.
Tana, ang init ng buhok ko niyan, pucha.
Ingo. Raba ng leg mo dati.
Kaya
nga eh. Bakit hugis titi?
O, exactly. Titi si Ingo.
Naka-undercut pa ako niyan.
Yan po, nahack kasi namin yung database ng ID dati. So, nakuha namin yung picture.
Pero tingnan mo naman yung glow up ni Ingo.
Glow up talaga si Ingo. Glow up.
Siya na ang pinaka-pogi sa ating tatlo dito sa podcast natin.
Hindi, aminin ko naman talaga si Ingo. Ano eh, siya yung nakapag-maintain ng ano, ng ano? Good looks. Good looks. Do si Tito B, malaki ang improvement ni Tito B. Kasi siya ngayon. Ay, ito, yung picture ni ano ni Angel. Gusto niyo makita?
Ah, sige.
Ito, si Angel yung sa ano sa Strange Brew. Ka-batchmate kasi namin siya. Ayan. Fresh na fresh.
But parang kawig ni Ingo? Pero... Si, sa mga nakikinig, sinasabi namin Angel si Erning ng Strange Brew.
Ay, siraan natin yung mga kaklase natin, Ingo. Ay, ipapakita ko sa inyo yung lookalike ni Ingo nung college na hardcore DDS na ngayon.
Aha, putang ina, yung si Little Brother. Little Brother.
Ito yung kalookalike ni Ingo nung college, guys. Ito yung Ingong may tipos.
Alayo naman kay Ingo.
Bago kumuha ni Ingo yan.
Siya yung little version ko. Oy, baka kilala ng mga Chinese friends natin yan.
Wala akong pake.
Wait. Hindi naman siya yung nagbabakbak yung bedlog.
Ito yung... Papakita ko yung Ingo yung ninakawa mong picture.
Ah, sige.
Ito yung ninakawa ni Ingo na picture. Pero mas maganda siya sa kuha nung ninakaw ni Ingo na picture.
Itong si Makoy, pucha, napaka-rare ng moments na mag-ayos yung taong yan.
Teka, gago si Mark Junel. Yung little Linggo daw, kamukha daw ni Wamos.
Oy, grabe. Maganda na may ngipin nung little Linggo na yan.
Mega mind daw, sabi ni Ramo. Gago. Mga mapangusga kayo. But...
May good news pala tayo, ha? Baka ito yung ano... ma-launch natin sa Anchor na video podcast.
Ay, gagawin niyo po ito. Lalaman niyo po ako.
Okay lang yun. Hindi naman nila ano yun eh.
Kaya kinakalagay yung pangalan.
Hindi naman sila nakikinig eh. Hindi naman sila nakikinig ko mga yun eh.
Pagkatapos mong sabihin na kamukha ni Wamos, kamukha ni ano, ganito.
Meron tayong classmate niyo, ano, kamukha ni pangalan nun, yung NBA player. Si NBA player.
Sabihin mo kung sino yung NBA player.
Siyempre hindi ko kilala yung kumukha. Basta siya sa akin ng
NBA. Buka lang sa muna.
Ito yung nasa ka.
NBA.
Mama NBA. Bravo. Metropolitan Basketball Association.
Hindi ka mukhang player ng NBA.
Inisa ka na nung ano, hindi na akong picture. Alex Compton yun. O, buti pa
si Mark. Ay, ito. Yung kamukha ni Alex Compton si ano.
Hindi.
Hanapin natin.
Baba. Yan. Ayan na.
Yung katabi nung nila.
Pero hindi nila kamukha si Alex Compton ngayon eh. Iba na. Pero yan din yung mga ano. Pero teka, ang isang ano, papakita ko yung ito yung kinikwento. Ito yung lagi natin. Ito yung lagi natin kinikwento sa mga chong chismisan dati, pre. Yung kaibigan nating Chinese.
Ah, oh,
yung... Kung nakikinig kayo ng hardcore ng machong chismisan, ito yung ano, ganito magsalto. Oh, gawin ko. Oh, tama po siya. Mark Jason. Yan.
Tapos sila ko, sino Jason? Sino Jason?
Si Mark Jason. Yung matangkad.
Hindi mo matangkad si Jason, ha?
Sorry guys, kung hindi kayo makarelate. Mag-join kasi kayo ng Patreon, tapos mag-donate kayo kasi birthday ko.
So, may tanong dito si Claudette. Sino daw dyan yung nagbabalot yung itlog?
Ay, ito. Yun na to. Ayan. Exclusive, guys. Bibigyan namin ng mukha ang pinaka-longest running joke. Ay, di pala. Pinaka-longest running story. Pagdasal mo na nandito. Sana nandito yung nagbabalot yung itlog.
Alam ko, dyan yan eh.
Nagbabalat ang itlog.
Ay, hindi.
Ito po, guys. Yan ang alamat guys nung nagbabalat ng itlog. So,
gusto niyo makita yung kumari channel.
at so, dahil diyan hindi na namin i-release sa Anchor video to. So, medyo ano na.
Bakit ito may utang sa akin to eh? Hindi ako binayaran ito. Ay, speaking nga pala kung nakikinig, may utang din pala ako kay Lemuel. So, Lem,
kutsa tayo.
Hindi. Masama ang loob ko kay Lemuel. Kinuwento ko rin dito yun eh. Kasi for the longest time, may utang ako kay Lemuel.
Oo. Oh.
Ang utang ko yata kay Lemuel, 3,000. Basta di ko na matandaan yung exact amount, 3,000.
Oo. Oh.
Tapos during the pandemic, nagkaroon ako ng extra pera. Kasi nakatipid ako eh.
Oo. Oh.
Gusto ko after 5 years siguro or 6 years, gusto ko mag-reach out kay Lem para bayaran yung pera, yung utang ko.
Oo.
Ang bala ko, tol, dadaan lang ako dyan sa bahay mo kasi pandemic to eh. Dadaan lang ako sa bahay mo. Abutan lang ito ng something. Tapos isisingit ko dun yung pera para surprise. Ikaw, Lemuel, nagtatampo talaga ako. Siguro akala niya, looking ko siya networking. Hindi na kipagkita sa akin. Kaya Lem, kung aabot sa'yo to, hindi ko matandaan yung exact amount eh, pero alam ko hindi lalampas ng 3,000. Ang gagawin ko pa nga, gagawin ko 5,000.
Oh, wow. Ano? Napagalan.
Parang ilang taon kasi, ilang taon yung utang eh. Tapos nung nagkaroon ng extra, ayaw niya itong, ano, hindi siya nakapagkita eh. So,
doon sa classmate natin na may utang sa'yo, magkano yung isisigil mo sa kanya? Or sa tingin mo?
Gusto ko siya lang magbayad. Lang siya.
Kahit same amount? Magkano ba? 500 ba?
Diyan, malaki utang sa akin itong kumag na to eh. Mga inutang sa akin ito. Nung panahon to na ano, hindi pa tayo masyadong kumikita.
Oh.
Parang, ano, Petsa de Peligro pa yon. Tapos, ginamit niyang bara sa akin na kasama ako sa gumagawa ng thesis mo card.
Sumbat.
Oo, parang mga 4,000 yata.
Laki ah.
Oo, malaki.
Tapos ginamit lang pang sex sa, sinisex lang yung jowa niya. Tapos,
kago. Ay guys, ipapakita mo ba yung
ano?
Yung para magkaroon ng mukha yung mga ano, yung mga kwento natin dito, yung nangiiwan lagi sa atin sa LRT.
wag.
Ay, sino? Yung nagdanao ng siomay.
Ay, yung nagnanakaw ng ano?
Pugo.
Nagnanakaw ng kwek-kwek. Kaya lagi ka no, nagkakaroon ng ano, ng... Naglagi nagkakaroon ng pizza sa kilikili.
Hindi sa puwet yan, pare. Hindi sa kilikili.
Sa kilikili! Sa puwet ba? Siya?
Oh, sa puwet. Kaya kasi sabi nung best friend niya sa school eh, nagpatira na naman siya sa puwet.
At dito ba?
Oh, malapit kila.
Oh, andun.
Asan na? Wala yata.
Tanda, hindi ko kilala yung mukhang ano, mukhang tunisan.
Gagawa. Ay, ito yung lagi. Ayan, ayan. Ito yung magnanakaw. Ito yung magnanakaw. Ay, lumalabas ba yung pangalan? Yung ano, yung hindi na ka nagbayad, humingi pa ng sukli. Gagawa.
Gago.
Yan.
Kaya pala nung tinanong ko siya, ano, yung minessage ko siya nun, kilala niyo ba si ano, kilala mo ba si Makoy sa Kasinggo? Alam mo yung umuo lang siya tapos parang ayaw na niyang pag-usapin.
Sa mga nakakita nito nung pepakita namin, kung mapapansin niyo, puro ano, puro... Tignan mo to!
Ano?
Meron kami ka-classmate na ano, negro siya, tas tapos sinasabi namin ano, member ng Yakuza. Makoy, pakita mo. Pakita mo yung
member ng Yakuza. Ano ba yun yan?
Wala akong pakialam, pero
hindi naman siya negro, maitim lang. Gago naman to.
Sige na ka.
Saka umahon sa hirap yan, gago.
Pero ayun nga. So sige, click mo. So sa mga hindi nakakaalam, naglalaro kami ng magic cards. So ano yun, basta baraha yun. Tapos nagtataka ako, bakit lagi may panyo?
Hindi, alam ako, alam mo kung ano napansin ko sa kanya. Ano nung nag-arcade kami.
Gipi lang yung nakita mo sa kanya.
Bago, hindi.
Parang si Akon. Si Akon.
Nung nag kako.
Hari ng kadiliman. Parang kami classmate, ang ina. Ang lakas mag-alas ka ng negro. Eh, siya mas maitim siya. Parang kamilyo. Pero isa lang yung kulay niya. Black.
Tangina. Ito pala, hindi siya nanalo sa akin sa Marvel Super versus Capcom. Hindi siya nanalo sa akin. Kasi hindi siya makapag-super. Kasi patuloy siya talirina.
Hindi niya makagsabay. So, ito yung ano?
Iga-answer na tayo ng mga pinupon, hindi mga kago kayo.
Uy, gago din naman disability yun.
Hindi. Kaya mo magandali
yung gago. Hindi. Aksidente yung aksidente na putol yung daliri.
Ito si Forest Green, no?
Forest Green?
Yung siya yung nagyayabang na, ano, na mayaman daw sila. Ayaw niya kumain sa food court ng SM kasi mayaman daw sila. Dirty daw doon, sabi ng mami niya. Ganun yung pagkakasabi niya. Tol, kakain kayo sa food court? Imagine nyo, galing sa mukha na to, ha?
Galing-galing. Mas mukha pa mahirap sa akin yung galing siya ko.
Kikain sa food court. Di ba dirty dyan? Sabi nung mami ko, dirty dyan eh. Tapos ano, sabi niya may kotse daw siya, Honda Civic hatchback, forest green lowered with 18 inches rim. So kabisado ko, gago siya.
Seryoso yun, ganun talaga.
Oo, nag-graduate kami ng college. Di namin nakita yung kotse na yun eh.
Pero
maliit
siguro titignan
ito. Makoy, pakita mo yun, ano? Yung may alagang aso, tapos kamukha niya yung aso. Pakita mo. At, di ba yung ano? Sino ba? Yung si baba mo. Nasa area na yun. So, di ba si Forest Green?
Oo.
So, tatlong tao sa kanan niya, tapos itaas mo.
Uy, gago ka. Mabait yan. Sinakay tayo niyan dati.
Hindi naman alala.
Sinabay tayo niyan pero binaba tayo sa 3rd Avenue tapos natakot tayo kasi akala natin oh. Tayo ng mga...
Pero ano yan? Pero
ano ba asa niya?
Ano, Shih Tzu. Tsaka pag.
Ah, teka, so, bigyan natin, ano, nagtatanong daw sila sino daw yung most improved classmate natin sa
Luke. Ay, teka lang, Sino, kasi, most improved? Ito, yung isa, ipakita mo yung ano, yung inilaglag sa Mount Doom. Yung kasama sa Lord of the Rings.
Ay, ito.
So yan yung ano, meron kami kaklase na ang tawag namin sa kanya yan, go. Gollum.
Nalaglag sa Mount Doom.
Ayun. Tawag namin sa kanya yung Smeagol tsaka okay, Gollum. Kasi ano, laging absent. So, oh. Lagi namin yung loko. Hindi, dyan lang yan. Sot-sot niya kasi yung ano yung one ring.
Ring of power.
Kaya invisible siya.
Pero nawala ito, di ba?
Kaya, nalaglag nga kasi sa one ring. Sa Mount Doom kaya nalaglag.
Pero dito isa, di ba yung na-addict sa laro?
Na-addict sa laro? Paano na-addict sa laro?
Sa video games yata na-addict eh. Yung ano, siya nga yata yung na-addict sa ano, nagbebenta ng mga items sa Ragnarok. Siya
ah,
yun
oo,
eh.
Oo, siya yun.
Oo. Tapos ang ending, binibenta niya na rin yung mga gamit sa bahay nila.
Ay, hindi. Totoo nga addict. Baka totoo nag-addict siya. Hindi ko sure eh.
Sino pa ba yung mga inaapi natin, kaklase natin dito?
Wala naman tayong inaapi, pero...
Meron kayo inaapi dito.
Ako? God, grabe ito. Ka naman.
Ay, well, hindi ko inaapi.
Hindi ko kakilala pa sino yan eh.
Well, inaapi mo yan dati. Sabi mo, kamukha niya yung ano, yung sa MIB. Yung nilakawan ng skin.
Gago, hindi ko...
Yung sabi mo yung ano, di ba meron yung farmer na inagawan ng skin tapos sinabihan siya na, oh, parang loose yata yung skin mo ngayon tapos binatak niya sa likod. Sabi mo, yun yung kamukha niya, gago.
So, next.
Sino pa ba kapin natin dito?
Ito, the roast of ano? Hindi ko mapulong the backstreets.
Ito, Pogi nito. Itong ni... si Pogi. Itong left, pinaka-left.
Ha?
Oh.
Ay, guwapo yan. Pero maliit lang siya. Oh. Kamukha niya si Hans Montenegro, yung ano, yung...
Keiko yung germs.
Hindi, yung ano... Si manager na nag... Ano,
Jojo Veloso.
Buhay pa pala yun, si Jojo Veloso.
Oo. Masamanda mo eh.
Pero, sino itong nasa baba niya?
Ito?
Oo.
Hindi ko kilala
yan eh.
Lalaki ba yun o babae?
Babae.
Babae yan.
So ito, gwapo din yan. Yung nasa kanan.
Ito?
Hindi yan.
Alam na yan, Goyo. Yan.
Ito?
Oo.
Ayoto.
Ang galing sa mat niyan.
Magaling din mag-bilyar yan eh.
Ayun, tsaka magaling din mag-bilyar.
Oo. Eh, ito yung kinikwento namin yung malaki kamay.
Oo, parang ano, ang tawag sa kanya, Mickey Mouse.
Mickey Mouse. Mickey Mouse. Kasi malaki yung kamay. Pag nakita niya yung kamay talaga
yan. Malaki talaga.
Hindi talaga proportion sa katawan niya.
Like,
maliit lang ba siya?
Hindi naman.
Hindi. Malaki na nga siya eh. Tapos malaki pa yung kamay niya.
Tapos binibiro sa kanya na, ano, na siguro, ano, daliri mo palang sulit na yung girlfriend mo nung time na yun.
Gago, ikaw lang yun.
Oy, grabe ka naman. Sabay pasa sa akin, no? Grabe,
oh. Ang gago. Sobrang laki ba nung kamay? Kasi ako, technically, malaki rin kamay
ko. Hindi, ano, comically, ano, sa'yo malaki yung kamay mo. Sa kanya, comically large.
Comically malaki.
Oo.
Kasi kung hindi ako umahon sa kahirapan.
Ay, puta ito. Ngayon ko lang na-realize so yung kaklase natin. Kamukha yung namatay sa Fast and the Furious.
Putang ino. Si ano? Yung Koreano.
Sa Tokyo Drift. Tapos sa Boy Hulk siya.
Ito yung namatay. O si Han. Kamukha ni Han, no?
Han.
Oo. Han na, no? Tinadyakan sa itlog.
pero kasi, may mga ibang tao dito, like, sige, close man. Yung dalawang nasa pinakababa, yung katabi ni Erning. Hindi ko kilala yung dalawa na yan. Ito yung
nagnakaw ng... Joke lang. Hindi siya nagnakaw. Joke lang. Pero natatandaan ko siya magaling mag-basketball yun.
Ah, talaga? Hindi ko nakilala mga...
Ito, papakita ko sa akin. Baka sabihin niyo, di ko pinakita. Oh, libre ape.
Wow, naka-ano, tawag doon?
May choker.
Puka beads.
Hindi, gagawin din puka beads yan. Tali lang yan.
Ah, tali lang ba yan?
Ayan. Ay, oh, yung sinasabi ni Ron Robbins, yung ano, sasabihin ko may pangalan, yung pinsan ni Ram, yung inaway ko, gago yun eh.
Ituro mo na lang.
Wala dito, lower year kasi.
Ah, lower year ba yun?
Yung ano, inakbayan ko.
Oo. Oh.
Tapos ano, first time kong tanakot nun eh. Tapos parang sinugalan ko na lang na, puta, papalag kaya to. Kaya lang sa mukha niya, di naman siya papalag. Tapos ano, inabangan ko sa labas, gago yun eh.
Tapos pumalag.
Hindi pumalag. Kasi gago yun yung ano, sinabihan ako.
Oo.
Oh. Di ba nga nakatatlong take na ako ng ano, ng analytical geometry?
Oh.
Oh, gago, pangatlong take ko na analytical geometry. Tapos sabi, ano, yung parang ano, bumibida. Pangatlong take na ng analytical, in front of the class, yung parang nagpa-prank. Pangatlong take na ng analytical geometry, buo ang puta, parang gumanon. Tapos buong ano, buong subject, binibidahan ako. Tangina, inakbayan ko sa labas. Eh, hindi naman ako palaway. Pumalag. Tapos magmula nun, ano, takot siya sa akin. Yung parang umapir-apir.
Tala naman nun. Namili lang ang apin, matangkad pa.
Oo. Hindi, kasi tingnan mo may tsura ko nun, ang payat-payat ko nun, di ba?
Ito. Okay. Buti na lang ngayon lang natin alaman.
Ano mo? Pucha, o, di ba? Mukhang ano? Ano type nyo? Ano ba yung tsura ko dyan?
Maayos.
Maayos
mas malalait ba? Mas malalait ka namin ngayon kesa doon.
Wala pa akong balbas niyan eh. Iba.
Makoy, may sinasabi si Ram.
Ano sabi mo?
No cap. Delix ka sa tatay nun. Buta yun yung mga bagay na buta hindi mo alam ng mga panahon na yun.
Tapusin na natin dito. Yun. Hindi ko na kayang maging ganito itsura. Tinatry kong maging ganito itsura. Yung naka-gel.
Hindi ka mababalik.
Naka-gel na nakataas yung harap.
Yung ano, parang dinilaan ng ano, ng baka.
Ang tawag daw dyan sa gupit na yan dati, orbit eh.
Oo, oh, orbit.
Ba't pa orbit tawag dyan?
Hindi ko rin alam.
Hindi ko rin alam eh.
Sa parlo.
Tapusin na natin yan.
Pare.
Sino pa bang apihin natin dito?
Ipakita muna si ano, si yung Yakuza nating ano, kaklase.
Yun lang nga pinakita ko nalang.
Hindi, gusto ko ulit makita eh.
Ay, ito yung nakipaglandian si teacher oh.
Ah, seryoso?
Oo.
Oh, ay, totoo ba yung ano, yung chistis na yun?
History na yan eh, so.
Susbagay.
Alam mo?
Ito, yung nasa kaliwa ni Ses.
Sandali, professor pa rin yung nilandinon.
Oo, oh, professor. Oh. Sila naglandian sila.
Delikado yung buhay ng professor na yun. Kahit kung ako yung professor, kakagat din. Sorry.
Ito, binalik ko ulit si Yakusang ano.
Pero ano, guys, mabait to ah.
Oo, mabait to. Saka matalino yan.
Oo, matalino yan.
Nangina pagkatapos yun.
Pero di siya manalo sa akin sa Marvel.
Ayun.
Sino pa bang apihin natin dito?
Wala na, okay na yan. So, si
meron kasi di ba dati yung ano, gumawa ng letter dati sa atin lahat sa chat room. Inapi tayong lahat.
Ah, oo.
Tapos ito tinawag to. Sabi sa kanya, mukha kang goalball. Pero pare, napakabait ng tao na to.
Oo.
Napakabait ng tao na yan. Tapos napakagaling mag-gitara.
Tsaka mag-piano.
Nagpa-piano ba siya?
Oo, pare. Sasay ko sa kanya na, tayo na, gwapo mo ah. Parang ano, yung tagyawat niya, biglang kumikinis, biglang ano, nagkaka... Parang na, kumaga sa highway, biglang titipagin muna yung mukha, tapos lalagyan ng semento, yun, biglang kikinis yung mukha niya. No?
Ito, bastos to eh, pagkausap mo dito matayo.
Gago. Ay, sorry, maliit kasi yung ano, pinapakita ni Makoy. Sino pa ba yung mga ano? Ito, may, sure to, itong episode to, may enjoy to ng mga listeners natin kasi walang video.
Imaginin na lang nila eh, di sila nagpe-patreon eh, gago ba sila?
Parang familiar sa akin. Sino pa ba? No. Yung lagi kong hinihipuan, dede. Bakit mo yung lagi kong hinihipuan ng dede?
Gago, patay na yun.
Hindi, gago. Wala akong hinihipuan ng dede na sira ulo. Ito, si si dede. Yung, si Joga. Oh, kapag sa'yo kong Joga. Si Martin, si Martin. Gago, hindi. Wala akong hinihipuan ng babae. Gago. Gago to.
Gago, natakot ako kasi di ba namatay niya.
Kinabahan din ako yung inain ko. Gusto mo makaansin.
Si Martin. Sober na akong, sober na akong classmate na, no? Wala dyan si Maximo. So, si, ito, mabait ito. Actually, mabait itong guy na to. Yan? Meron siyang malaki yung, basta malaki boobs niya for a guy.
For tapos, a guy.
Dahil, siyempre, nung college ako,
wala siya mahawakan.
Wala mahawakan na boobs. Sad to say.
He had to make do.
Sad to say, yan yung first boobs na nahawakan ko. So, okay, creepy na.
Sino pa ba? Ano pa tayo? Meron pa ba tayo na kwento dito sa Machong Chismisan na iba?
Wala na. Isara na natin to. Umaon na mo masabi.
Ano pa tayo? Pero ano ko ito, lang
nun? Yung namatay. Yung namatay.
Ay, gago na yun. Rest in peace na yun eh.
Hindi. Kikwento ko lang yung background yan. So, yan. Namatay yan. So, sumalangat ito ah. Tapos, minessage ko si Makoy sa ko, Makoy, punta tayo dito sa dito sa classmate natin na namatay. Dahil hindi ko na tatanungin kung bakit siya namatay, basta namatay siya. Hindi pa naman ako sinipot. Excited pa naman ako magpagpag sa sa Pegasus. Oo, kasi, di ba?
Katabi
siya, St. Peter, pucha. Sa ko, tangina. ang kasama ko yung classmate namin na babae. Eh, siyempre, napaka-awkward naman.
Bakit hindi nakapunta nun? Gusto kong pumunta nun eh. Maulan ba?
Sorry, natawa ako.
Pakita mo yung kasama ko.
Ano may sinabi mong papagpag sa Pegasus yung biglang nag-thumbs up si Oliver?
sino yung kasama mo nun na...
Si Tonet. Tonet? Si Vanessa.
Kumari namin yan.
Kumari namin. Baba. Yan. So, yan yung kasama ko dapat. I mean, hindi ko kasama dapat. Yan yung kasama ko nung burol.
Na dapat binigyan mo na lang ng pantaksi si Tonet para nakatuloy ka doon sa gusto mong puntahan.
Ayoko. Ako lang mag-isa. Gusto ko dalawa tayo.
Hindi mo nung punta doon, gago.
Hindi magpapagpag lang naman tayo. May alibay na tayo eh.
Ito si Ingo. Ito yung yung parang college na baby pa rin. Laging may laging may dyaryo sa likod.
Ah, seryoso? Hindi ko napansin yun.
Basta may dyaryo sa likod. Kaya nung tinanggal niya yung t-shirt niya dati, binabasa ko yung balita sa likod niya.
Gag. Hindi ko kilala yung katabi ni Busto.
Ito?
Hindi, yung sa kanan.
Ito?
Oo.
Parehas tayo. Katabi ko nga siya. Diyan na natin tapusin to. Hindi na naman sila makarelate eh. Oh. Mag-join kasi kayo sa Patreon para Ay, teka. Sino ba yung nanalo ng nung cellphone?
May nanalo ng cellphone? Nung college tayo?
Nanalo ng 7610.
Ay, hindi ko kilala pare.
Sige. O, Tito P, saan nila pwede follow?
Follow nyo. Ay, sandali. Bago, follow nyo ako sa Facebook page ko, facebook.com/imtitop at saka sa, sa Instagram, Twitter, tito__p at meron na rin akong TikTok.
Nakita ko. Nangirap kayo. Masyado mong ginagalingan yung TikTok mo eh. Gago ko eh.
Tapos wait lang. May nag-message sa atin na listener. Sa akin actually. Nagpapa-shoutout. Si Quivy, ayun, pa-shoutout sa next episode nyo. Yung follower natin na kumakain ng puwet na si Quivy. Babae siya.
Kumakain ng puwet ang putya.
Maraming salamat sa impormasyon na yan.
Na hindi namin magagamit sa araw-araw namin pamumuhay. Ingo,
ayun.
Ikaw, sa kanila pwede follow?
Ay, follow nyo sa TikTok rin. Sa akin, si GildadBud83. Or hanapin nyo nilang Ingemar Leo Chico. Tapos, shoutout kay Patrick Santiago dahil nakatrabaho yata niya yung tatay ko. nalaman niya na, anyway, katrabaho yata niya sa tatay ko. Then, ayun, maraming salamat din sa mga Patreon at dahil sa inyo, namotivate kami na gawin tong tong podcast na to. Lalong-lalo na sa mga long-time listeners din, katulad ni Masahiro Niyoka.
Ayun, natuwa ako doon sa throwback picture na pinost niya. Kung gusto niyo pala makakita ng mga throwback stuff, magpalitan tayo ng throwback stuff sa page namin, Machong Chismisan, may A sa dulo sa Facebook. Saka yung Machong Tambayan ba? Ano pa nung Facebook natin?
Oh, Machong Tambayan, tama.
Machong Tambayan, nandun, madami pag-uusap doon. Kung huli, pinost namin yung hosting gig namin ni Ingo na nakalkal ko mula sa hard drive ko.
Nasana hindi mo nakalkal dahil kadil.
At kami, follow nyo kami sa aming mga social media pages. It's Machong Chismisan Walang A sa Dulo sa Twitter, Machong Chismisan Walang A sa Dulo sa Instagram, at sabi ko nga kanina, Machong Chismisan May A sa Dulo sa Facebook, at Machong Chismisan May A sa Dulo sa TikTok at saka sa YouTube. At ako, follow nyo ako sa aming, follow nyo kami sa aking mga social media pages, Machong Chismisan May A sa Dulo sa, Showbiz Bro at Facebook, I'm Potek. Showbiz Bro at Twitter, Showbiz Bro at Instagram, at saka sa TikTok. Meron din po akong TikTok. Sorry na po. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Ako nga po pala si Makoy. Kasama ko si Ingo.
Sabi ko, drink hard, game harder.
At kasama rin po namin si Tito P, your techie dito na naka-aircon.
Honesty is the best.
At ako naman po si Makoy Pari, your showbiz bro, na laging nagsasabi, laging niyo tatandaan, ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
The views and opinions of Showbiz Jamie.
Bleep!
Yay!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.